Inselmilkom, mil-magni tal-għadd għal-magni tal-ħsieb. Nerġgħu ninsabu flimkien miegħi ġew engrima biex insiru aktar familjari mal-computer science permezz ta' dan il-vjaġġ li qed nagħmlu flimkien. Illum magħna għandna lil Dr. Ernest Kakija, Senior Lecturer fl-Università ta' Malta, li se jkellimna dwar l-istorja u l-programmar tal-computer. Il-ġunata tajba u nispera li tinsab tajjeb.
Thank you.
Jekk inħarsu ftit madwarna u m'għandniex għalfejn immorru l-bogħod fid-djar tagħna stess. Tista' tgħid kulħadd għandu computer. Min minħabba tfal għaliex imorru l-iskola, min għax-xogħol tiegħu u min biex tiftaħlu tieqa għal din id-dinja li dejjem qiegħda aktar tiċkien. Mela Ernest, kif tispjega fi ftit kliem ir-rwol tal-computer fis-soċjetà tal-lum?
Mela, ħani, lek jiena kif naraħ ir-rwol nista' nispjegaħ malajr f'tliet tikliem. Imbagħad forsi niftaħ iktar fuq kull waħda minnhom. Rwol ta' faċilitatur, ġifri ngħidu aħna.
Min jisnejdu facilitator,
eżatt. Xi ħaġa li tagħmellek il-ħajja aktar
komda
aktar easy. Sewwa, rwol ta' moderatur, xi ħaġa li forsi tħallik tagħmel affarijiet li forsi qabel ma stajtx tagħmilhom, u rwol ta' għallim, rwol ta' teacher.
Veru.
Biex nibda bil-rwol ta' facilitator, ta' facilitatur. Aħna naraw li for pereżempju nies handikappati jew iċċallenġjati b'xi mod ma setgħux jagħmlu ċertu affarijiet fil-passat li llum huwa possibbli li jsir tramite il- computer, affarijiet għandhom xi qasmu affarijiet ta' qari, affarijiet ta' impenn soċjali, affarijiet ta' anki bniedem li ma setax jitkellem qabel illum hemm apparat tapposta li jista' jitqabbad mal-bniedem, mal-grizmej fuq naħa ta' barra tal-bniedem u li jippikja ċertu sounds u affarijiet hekk u jiġu amplifajjati u mitkellma mill-computer. Għandna affarijiet bħal xogħol ta' uffiċċji fej qabel dokumenti u affarijiet li kellhom jaqsmu ma' amministrazzjoni kienu kollha magħmula by hand manwalment,
żbalji
jiedu l-ħin, jinvolvu ħafna żbalji, ħafna karti, illum dan offer kollet bħalma ħafna nisi għaf affarijiet tal-passat. Illum kull ma jisir għanna il-terminu paperless office, fej kull ħaġa li sirija elettronika, tramite nerġaw nitkellmu tramite il-computer, dejjem nimxu fuq il-rwol ta' teacher, issa, kull ħadd jaf illi kull tifel ġo l-iskola, kull tifla ġo l-iskola meta tmur id-dar biex tagħmel il-homework, illum l-ewwel ħaġa li tagħmel tmur tfittex l-affarijiet fuq l-internet.
Eżatt.
Jiġifieri
anke enciklopedja, fejn qabel kien ikollok enciklopedja kien ikollok bżonn ta' enciklopedja, issa ssib kollox fuq il-computer.
Eżatt, jiena personalment id-dar għandi l-Enciklopedja Brittanika li l-għandi mhux ħażin issa, però biex ngħidlek il-verità qiegħda fil-librerija biss għal-dekorazzjoni, sabiha ħafna però ma niftaħha qatt. Għax inti
informazzjoni
mhux għax faċli biss, imma ftakar li fuq l-internet l-affarijiet huma updated
Veri.
Regolarment meta għandek tip huwa statiku wieħed u din kollu. Barra minn hekk tfal jistgħu jaraw affarijiet jiċċaqalqu animations, kuluri, stampi klim.
Iva, infatti nistgħu ngħidu li bħala għallim il-computer huwa proattiv.
Ħafna.
Għaliex l-affarijiet jarhom, it-tfal jarhom ħafna iktar interessanti, jiċċellinġihom iktar milli kważi jiġu ċċellinġjati l-iskola.
Eżatt, u jinvolvihom. Per eżempju, meta qed tifittex xaġa fuq xi ħuta kwalità ta' ħuta, wara li jkun sab fuq il-ħuta, il-computer qabel jgħidlu, isma, ejna nagħmlu logħba issa u naraw hekk tistax dil-ħuta siba qalb il-ħut lieħor.
Per eżempju,
l-affarijiet bħal dawn ma jistgħux isiru fuq ktieb is-soltu. Jiġifieri jiena dawn l-affarijiet li qed nara mhux hekk biss, imma mhux tfal tal-iskola biss, imma llum għandna qed ifetx area sħiħa ġdida li jgħidula area of e-learning.
Iva.
Illi għandha x'taqsam mhux mażar, kemm mażar imma kemm
għal-gbar. Lifelong education wara kollu.
Lifelong education, access għall-edukazzjoni, għall-informazzjoni minn fejn tkun, fil-pass li trid int, mhux magħluqa jew magħluq ġo klassi. Bekk qed naraw li l-computer qed jidħol f'postijiet fejn qabel laqas wieħed kien jobsor illi daħa jidħol. Computers illum huma affarijiet li jservurek anki jista' isalvalek high-tech. għal-ħars għat t-spicċa ġoċi sptar f-intensive care unit jow, xarba simili, inti ħajta kważi tkun fuq kompjuter, marbuta fuq aeroplan, fuq kompjuter, l-lum anki f-lift, anki lift kontrolat minn
kompjuter.
Minn kompjuter, like it or not, inti għed titfa ħafna responsabilta fuq din il-magna, il-soċieta għed tifem il-ruol taħħa u iktar qed titlob li dil-magna tieħu over tagħmel xogħol li qabel.
Forsi lanqas inkunu qegħdin nindunaw li qed nagħmlu użu minnu matul il-ġurnata kollha.
Żgur, jekk tafas break fuq karozza, mhux bħalma kien qabel, illum kif tafas break, il-pedala tal-break fuq il-karozza, is-sinjali u s-sistema tal-break jaħdmu through minn ġo computer. Jaddu minna, mekku tikkontrolla jikem titfa pressjoni fuq il-rota biex twaqqafa jew ma twaqqafix biex ma tiskidjax
u affarijietek. Veru, laqas inkunu nafu kemm qegħdin nużawha minn filgħodusa filgħaxija. Għaliex, fl-opinjoni tiegħek, il-kompjuter qiegħed f'kategorija isu fi-klassi għalih. Isu magna differenti mill-magni l-oħra moderni li ngħixu bihom ukoll.
Iva, dan huwa fatt interessanti ħafna huwa l-fatt li jagħmel il-kompjuter differenti minn kull kwalità ta' magna anki l-iktar calculator avvanzat illi hawn illum għandu x'jaqsam xejn ma' kompjuter. Il-fatt li jagħmel kompjuter differenti minn magni oħra huwa s-software, huma l-programmi li kontrollaw il-kompjuter.
Li ninstallaw fih
il-kompjuter? Jew li ninstallaw aħna, jew li ġu installati minn kumpanniji, jew li ġu installati mill-fabrika ta' fejhom il-ħanut ta' fej tkun xtrajt il-kompjuter. Waħda minnhom. Però jibqa' l-fatt illi pereżempju jekk jiena ngħidlek għandi fridge. Fridge minn tal-aħħar nett għandha kompjuter fuqha, mhux kompjuter għandha kontroller fuqha, però dil-fridge tejjem li ħa tagħmel ix-xogħol li ħa tagħmel huwa fl-ambitu ta' fridge. Ma nistax insuqha jindi, ma nistax nagħmel il-lob fuqha, sewwa, ma nistax insajjar biha l-fridge, però il-kompjuter hija magna kompletament differenti.
Flessibbli iktar.
Flessibbli iktar, għaliex il-programmi li hemm fuq il-kompjuter huma tant huma vasti u differenti u jiġu minqosma kompletament li bniedem jista' laqas ikun qed jaħseb fihom. Li il-bniedem li qed tibni li qed jibni il-kompjuter qatt ma jista' ikun jaf ir-raġuni u l-użu tal-kompjuter ta' fiex ħaj jintuża. Ma jistax ikun jaf.
Għax
jista' jintuża għal kollox. Illum jiena qed nużaħ biex nagħmel il-lob, għada qed nużaħ biex nagħmel il-research fuqu, xi ħadd f'xi kumpanija qed jużaħ biex jikkontrolla xi proċess ta' xi conveyor belt jipproduċi il-karozzi jew jipproduċi parts. L-affarijiet li jistgħu il-kompjuter ma' versatile ħafna. Grazzi għal fatt li huwa dak li jgħidulu programmable machine.
Okay.
Bekk u magna differenti ma u lebda magna fid-dinja bħal kompjuter, l-kompjuter biss jagħmel dan l-affarijiet.
U jipprogramma dak li qed jibnih il-kompjuter.
Mhux le, din interessanti ħafna, għax jipprogrammah jista' jew min qed jibnih u mbagħad inti tmur u tixtri programmi oħra skont l-affarijiet li
se tagħmel. Skont l-użu li rid nagħmel minnu jiena.
Jew jekk inti persuna li taf tagħmel dawn l-affarijiet u llum huma ħafna nies li jafu jipprogramma huma stess. Il-kompjuter tista' tipprogramma inti biex jagħmel l-affarijiet li għandek bżonn inti u ma tħallas xejn li fħin.
Ożgur. Tajjeb, proset. Issa se nieqfu għal ftit mumenti biex inħallikom tisimgħu feature imħejja posta fuq dan is-suġġett. Aħna nerġgħu nkunu magħkom eżatti wara.
L-istorja tal-bniedem hija waħda li fiha n-nies dejjem stinkaw biex jtejbu l-qada tagħhom billi inaqsu t-tbatija involuta fix-xogħol tagħhom. L-istorja tal-kompjuter mhix hija differenti. Wieħed irid jifhem li kompjuter jew aħjar ix-xogħol li jagħmel il-kompjuter mhuwiex riżultat tal-magna li wieħed jista' fiżikament jara u jmiss dak li jissejjaħ il-hardware imma pjuttost riżultat ta' xi ħaġa oħra li tinsab fil-hardware. Mhix ovvjament viżibbli u li tissejjaħ software. Software huwa terminu ġenerali li jintuża biex ifisser istruzzjonijiet li jikkontrollaw il-kompjuter. Wieħed jista' jxebbaħ dan ma' lista ta' istruzzjonijiet li wieħed għandu jsegwi sabiex jasal f'xi destinazzjoni jew sabiex isajjar platt partikolari. Il-kelma teknika użata għal dawn it-tipi ta' istruzzjonijiet hija programm. Fir-realtà, huma il-programmi li jikkontrollaw l-imġieba tal-hardware u li jipproduċu ir-riżultati meħtieġa mill-computer. Il-proċess ta' kitba u tnedija ta' programm huwa magħruf bħala programmar. Il-problema f'dan il-każ hija li n-nies jitkellmu lingwa mod, dik li tissejjaħ lingwa naturali, mentri l-computer jifhem biss forma ta' lingwa ikkodifikata li tissejjaħ binary code u li hija fil-verità ibbażata fuq livelli ta' voltaġġ elettriku. B'hekk fil-passat, ftit kienu dawk in-nies li setgħu jikkomunikaw ma' computer tramiti din il-lingwa elettronika stramba. Fil-passat, li programmar tal-computer kien jinvolvi nies malma b'snajja partikolari xjentifiċi. Il-metodi li kienu jintużaw biex wieħed jipprogramma kienu bażikament matematiċi, twal u tedjużi. U għalhekk mhux fil-kapaċità u mhux għall-gosti tal-pubbliku ġenerali. Minħabba f'hekk, ftit li xejn kienu dawk li setgħu jikkontrollaw u jarfu l-użu u l-potenzjal ta' din il-magna. Tant kienet saret gravi din il-problema ta' kif wieħed jipprogramma computer li saħan sitra kienet ta' tehdida għall-futur tax-xjenza tal-computer. Dan peress li ħafna nies ma setgħux jifhmu l-użu soċjali li jista' jkun li jkollha magna daqstant ikkumplikata. Daqstant li konsegwentament beda jwassal għal fatt li l-interess dan il-qasam tax-xjenza ma jiżviluppax bir-ritmu neċessarju. Kien eżattament minħabba f'din il-kriżi li nies fil-qasam tax-xjenza tal-computer bdew ħidma intensiva sabiex isibu mezzi aktar sempliċi biex computer jiġi programmat. Il-metodu ewleni għal dan l-iskop huwa li tintuża is-saħħa tal-computer innifsu sabiex tiċċekken id-differenza bejn il-lingwa naturali użata mill-bnedmin u l-lingwa kodifikata użata mill-computer. Dan isir bl-użu ta' programm apposta imsejjaħ compiler. Fuq, ix-xogħol ta' compiler huwa li jirċievi istruzzjonijiet b'lingwa qrib kemm jista' jkun dik umana imsejħa lingwa tal-programmar u taqlibhom f'istruzzjonijiet ikkodifikati li għamlu sens għal-computer. B'hekk nies li mhumiex strettament tekniċi jistgħu aktar faċilment jużaw il-potenzjal tal-computer. Illum il-ġurnata ħafna nies ta' kull età u minn kull qasam tal-ħajja saru jafu kif b'xi mod jew ieħor tipprogramma computer. Illum prattikament wasalna fi stat fejn il-computer stess iservi ta' gwida u ta' mezz għall-programmar tiegħu innifsu. Kull ma persuna għandha tagħmel huwa li tfisser fuq id-dmirijiet u l-informazzjoni ta' dak li tixtieq mill-computer. U l-magna tuħsib biex internament tipproduċi il-programm neċessarju. Illum l-attenzjoni hija fuq kif dawn il-lingwi u l-metodi ta' il-programmar jistgħu jiġu mtejba, is-simplifikati u estiżi sabiex l-użu u l-benefiċi tal-computer ikunu aktar aċċessibbli għal numru dejjem jikber ta' persuni u oqsma soċjali. Bibliography linked to the radio transmission of Dr. Ernest Kakia entitled History of Programming Languages. A Balanced Introduction to Computer Science by David Reed, published in 2005 by Pearson Prentice Hall. Computer Confluence, Exploring Tomorrow's Technology by George Beekman, published in 2005 by Pearson Education International. Computer Science, An Overview by J. Glenn Brookshire, published in 2005 by Pearson Addison Wesley. Concepts of Programming Languages by Robert W. Sebesta, published in 2004 by Pearson Addison Wesley. A Glossary of Computing Terms by the British Computer Society, published in 2002 by Addison Wesley.
Nilqakom lura magħna. Infakkarkom li qegħdin fuq Campus FM. U mija illum għandi lil Dr. Ernest Kakija. din nitkellmu fuq l-istorja u l-programmar tal-kompjuter. Wet naraw kemm il-kompjuter huwa importanti fil-ħajja tagħna kollha u nkunu qegħdin nużaw anke meta ma nkunux nafu li qegħdin nużaw. Sew wet ngħid.
Eżatt.
Kif tispjega il-popolarità dejjem tikber tal-kompjuter u l-oqsma relatati miegħu f'kull qasam u f'kull livell soċjali.
Dan jina natribuxxih għal fatt li l-kompjuter mill-bidu tiegħu net kien jinvolvi storja li dejjem jivolvi, dejjem juri n-nies x jista' jagħmel iktar mill-qed jagħmel bħalissa. U n-nies kif ittihom xi ħaġa li jifmu li di tista' toħroġ iktar minna huma jirrikjedu iktar.
Isom jiċċellenġjawha.
Iksom jiċċellenġjawha. Kif inti ttihom pereżempju jekk għall-iskop tagħna neħdu eżempju ta' martell, jien intik il-martell u ngħidlek ara bih inti tista' ssammar, bih tista' melek u tagħmel hekk. U wara ftit tista' jgħidli iva, naf li ħażin imma nista' immuru u nagħti daqqal xi ħadd bih u nħodlu l-flus. Ukoll tibda tara l-affajt li tista' tagħmel bih il-martell. Imma m'hemmx ħafna li tista' tagħmel iktar
minn hekk.
Però bil-kompjuter peress li kif għedna f'waħda mill-mistoqsijiet qabel huwa xi ħaġa universali minħabba l-programmi li għandu, in-nies qed jaraw li jistgħu jibgħu jisaqsu l-affarijiet milkom għamilli hekk u mbagħad terġa' milli hekk issa kontrollari ajruplanu.
Wet joħorġu risposti pożittivi.
U risposti pożittivi dejjem joħorġu. Allura waħda mill-raġunijiet għalfejn qed isir popolari huwa għaliex hu qed jidħol f'kull qasam u n-nies qed jaraw li f'da f'kull qasam li qed jidħol hu qed itejjeb. Qed jagħti l-benefiċċji tiegħu f'dak il-qasam u użu. Issa, parti oħra minnha di huwa l-fatt li l-kompjuter il-programmar tiegħu u l-kontrollar u l-użu tiegħu dejjem qed isir iktar faċli. Dejjem in-nies qed joħorġu b'sistemi tal-programmar tal-kompjuter iktar intuittivi dak li ngħidulhom aħna, jiġifieri iktar dak li jkun jifhimhom mingħajr m'għandu għalfejn mhux skejjer u korsijiet u affarijiet hekk. Allora dik il-persuna li qabel forsi kienet ħares li din il-magna u tgħid kemm ikkumplikata u nibżgħu kemm għandha affarijiet fuq l-iskrin u hekk. Issa l-affarijiet li qed joħorġu fuq l-iskrin huma sempliċi. Huma b'kliem u b'maniera li jifhmuhom ħafna nies. B'hekk ir-reach tal-kompjuter ukoll qed tikber. Fejn qabel kienu jużaw pereżempju nies akademiċi, nies tal-iskejjer, xjentisti u forsi nies ta' f'dawn tip ta' oqsma, issa qed jużawha fl-industri kullim kien qed jużawha. Qed jiżgħu fid-djar, fl-iskejjel, tfal.
Infatti anke tfal ta' tliet snin hija mill-ewwel jaraw l-omhom il-missierhom jużaw il-kompjuter. Ġiet ngħidlek jipprogrammaw, jużaw il-kompjuter, huma jmorru u jitgħallmu minnu l-ewwel semmejna tfal. Hemm ħafna programmi fuq l-internet li jistgħu jiġu mniżla u jużawhom it-tfal stess u jitgħallmu minnu.
Ħaġa oħra wkoll minn ħafna tests li għamlu ġol Amerika, ġifieri qed isibu lit-tfal. Tifel li għadu ma jafx, jew tifla li għadu ma tafx, tikteb, pero ġa taf kif tiħendlija maus u timxi fuq l-iskrin u tindika oġġetti fuq l-iskrin u tiklikja u tagħmel affarijiet u tkun tista' ġa tagħmel affarijiet li forsi nies ta' età ikbar peress li ma kellhomx il-background fil-computing li kellha din. It-tifla, jew laqas hija tifla kważi baby.
Żgura ta' da żgħira.
Forsi ma jkunux jisemlu, ġifieri kważi qabel ma tibda tikteb inti
iktar komplikata
din ġrat, din xi ħaġa ġifieri provable
ġrat. Ċertissima li hekk għax jiena wkoll jien għandi tifla u l-istess għandha tliet snin, għandha erba' snin issa. U l-affarijiet li tagħmel bil-kompjuter jiena, ovvjament meta kont daqshekk laqas kont esposta għall-kompjuter. U jada ma tafx tikteb imma l-affarijiet tarafhom. U kultant il-kompjuter ikellima, ċertu programmi ikellmuhom.
Visual cues.
Eżatti, allura tifmu u għandha u taf fejn għandha tafas u toħroġ programmi vera żbieħ.
B'hekk qed ngħid illi għalhekk din il-magna hija tant.
Popolari.
Mħabba dil-versilità u dil-mezz kif qed tisir dejjem easier, dejjem iktar faċli biex qed jagħmel użu minnha.
U kif qatt inti wkoll in-nies li ma jistgħux joħorġu mid-dar ikollhom xi xogħol jridu jibqgħu fid-dar stess, xort għandhom tieqa għal din id-dinja globali tista' tixtri minn fuq il-kompjuter.
X'għandna nridu niftakru ħaġa li l-internet dak li qed insejħulu internet illum. U l-web, dak nisa, huwa prodott tal-kompjuter. Mingħajr il-kompjuter
il-web. Ma jistax isir, użgur, sewet li. Prosit. Taħseb li qed jiġi żmien fil-futur prevedibbli meta jkunaw biżejjed, jew forsi wkoll iż-żejjed, nies professjonali ikkwalifikati fil-qasam tal-IT?
Issaqsu li ħafna s-sol, tudi. Le, fil-futur prevedibli, għax dejjem hekk nistgħu ngħidu, għal futur prevedibli ma nafux ħajġri. Le, ma nafsibx, ilala. Għaliex l-IT huwa qasam li dejjem qed jevolvi.
Dinamiku.
Dinamiku. U qed idaħħal fih aspetti u oqsm oħra tas-soċjetà u tax-xogħol iktar. Illi qabel in-nies kienu jgħidu le hawnhekk il-kompjuter ma jidħol qatt m'għandniex bżonnu. Imma illum qed naraw li anke fl-iktar postijiet fejn qatt ma ħsibna li hemm bżonn ta' kompjuter tkun sa tkun fih ta' oċean, tista' tkun f'nofs ta' spazju, f'univers fejn tkun, imma dejjem għandek bżonn il-kompjuter, allura jiena nara illi tant hemm oqsma ġodda fejn il-kompjuter dejjem dieħel li hemm bżonn nies ta' ċertu preparazzjoni, ta' ċertu background fl-IT fil-computing, illi dawn dejjem ħajkunu in demand, dejjem ħajkun hemm bżonn. U dal bżonn dejjem ħajkber mhux se jonqos anzi se jikber dejjem kemm hawn Malta kemm fil-komplament.
U daw in-nies żgur li qatt ma jistgħu jieqfu jistudjaw.
Dak huwa fattur importanti oħra. Importanti ħafna, għaliex mhux bħal suġġetti oħra bħal ngħidu aħna physics, chemistry, traditional sciences, inti għandek ċertu bażi fundamentali illi qed hemm tal-limta u mbagħad l-affarijiet sakemm ma jkunx hemm xi tibdil radikali mhux se mhux ħajkun hemm affarijiet li ħajbidlu. Però fil-computing peress li għadu qasam relattivament żagħżugħ ngħidulek, hemm ħafna changes, għadhom għaddejn hemm ħafna tibdiliet, ħafna kif qed ngħidlek jiena possibiltajiet ġodda li wieħed jista' japplika l-affarijiet tal-computer għal-ġofjom. U bekk jekk inti ma żżomx ruħek ebrest, ma żżomx ruħek in tempo ma l-affarijiet kif qed jiġru, int ħassib ruħek maqtuħ barra awtomatikament.
Eżatti.
Qed tifhem? Jiġifieri din hija xi ħaġa li aħna ġa qed inħossuha, inna nħossuha, u li nixtiequ. Eżatt, u nixtiequ li l-istudenti tagħna wkoll l-università japprezzawha.
Ma tistax, ma jistax ikun li ma jistax ikun li le, għaliex inkella kif qed tgħid inti huma jaqgħu lura. Ma jistax ikun. Kif taraħ il-futur, Dr. Ernest Kakija, il-futur fil-qasam tal-kompjuter?
Din hija domanda li ovvjament tidħol ħafna u tiġbed ħafna mid-domandi ta' qabilha. Il-futur tal-kompjuter jiena bniedem diffiċli jagħmel prognożi tiegħu, però jiena qed naraħ li se jikber kontinwament. Se jidħol oqsma li forsi qatt ma daħal qabel imma wkoll f'oqsma fejn ġa qiegħed ħajaġevolhom iktar. Kif qed naraw bħalissa is-software, il-programmi ta' fuq il-kompjuter dejjem qed isiru iktar avvanzati. Il-kompjuter innifsu il-hardware tiegħu il-ħadid biex niftehmu tiegħu u ċ-chip ta' ġewwa l-elettronika tiegħu dejjem qed isiru iktar fast, iktar b'saħħithom, għandhom potenzjal ikbar, tista' tagħmel iktar affarijiet. Il-grafika, ġifieri dak nejn biex ngħidu aħna l-programmi li jpenġu l-affarijiet fuq l-iskrin.
Tkellimna fuq il-grafika ma' Sandro,
il-ġimalija. Eżatt, dik importanti ħafna, speċjalment ma' Zaza u ċertu nies li jużaw kompjuter għall-grafika, hemm periti, nies li qed jilabu xi simulations li
infatti għall-films, għall-cartoons qed jużaw.
Kollox. Daw dejjem qed jitjiebu. Qed isiru iktar aħjar, għal affarijiet li ma konniex nagħmlu qabel, jew kienu slow qabel, jew kienu peċi qabel, dak li ngħidu xi dwejjaq mhux ħanamla fuq il-kompjuter aħjar nagħmla fuq film ordinarju, illum dan l-affarijiet qed isiru. U da dejjem qed naraw l-affarijiet qed isiru dejjem aħjar, mhux hekk il-prezzijiet qed jorqsu.
Ekku.
Allora, prezzijiet qed jorqsu, il-prodott qed jitjieb, l-użu tiegħu qed dejjem qed jikber, qed insibu
qed jinferex kullum kien.
Daw il-fatturi kollha in place, the future looks rosy.
Eżatt, huma kollha vantaġġi.
Huma kollha vantaġġi.
Meta tara l-pros and cons, iktar hemm pros.
U ħaġa waħda biss biex nispiċċa biha, wieħed jista' jara l-qasam tal-telekomunikazzjoni.
Iva.
Illi illum, mhux kważi illum il-qasam tal-kompjuter u l-qasam tal-telekomunikazzjoni huma integri. Waħda mal-oħra ma jistax ikollok telefon illum mingħajr kompjuter fih. Impossibbli. U nofs l-affarijiet li għamlet il-telefon, mhux nofs kważi kollha li għamlet il-telefon huma
kontrollati bil-computer.
Minn dak il-computer.
Infatti, ftit ilu rajt fuq television, rajt ġofira l-Italja kemm nisejra żball, bil-mobile phone setat persuna setat tikkontrolla meta tixal il-washing machine, meta tixal il-forn, fiex ħin jixal l-elettrodomestiċi li kollhom id-dar.
Hija
xi ħaġa. L-iżgur bil-computer sar.
Il-telefon tiegħek huwa forma ta' computer żgħir, illi forsi jikkomunika bil-wireless għax illum hemm it-teknoloġija tal-wireless jikkomunika ma' computer iktar b'saħħtu forsi fid-dar tiegħek li mbagħad hu jixel u jifri appliances u dwal u affarijiet u jikkontrolla lek id-dar.
U ħaġa oħra nies li forsi jkollhom xi xogħol professjonali ħafna drabi tarhom Issaqsihom xi ħaġa dak il-ħin mill-boot tal-ġlek joħorġulek computer żgħir li.
Dak li jgħidulu personal organizer.
Eżatt.
Xi ħaġa bħal m'għandi hawnhekk imma m'għandniex il-video
għawek. Eżatt, ma tkunx saturi. Imma xi ħaġa li tintuża qiegħda u iktar ma jgħaddi żmien iktar qed issir aċċessibbli għal kulħadd. Aċċessibbli
bħala prezz, bħala daqs. Bħala teknoloġija.
Għax kollox jiġkien, veru. Veru. Proset u nirringrazzjak tassew, Dr. Kakija.
Thank you, inti.
Lilkom, nishtiqilkom il-ħsib it-tajjeb u nerġaw niltaqaw ġimgħa oħra għal-programm ieħor biex inkomplu l-vjaġġ tagħna f'dan il-suġġett tal-computer science.